Gepleyen adatlı radyo. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistan'ın öndürülen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de adatlığın okuzuları, bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanya. Oları diri orkodun. Yaka haga yurtları gereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsınalli. Büccet taslamasını izne kaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpek olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. 25-nji Sanjar wakasından beri 20 ýyl geçdi. Emma öňkü prezident Sapar Murat Niýazow janyny kassetmek synansygy diýilýän iş bilen bagrylykda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň köpüsiniň ykbaly çinlik hem näberli bolmagyna galýa. Bu ýagdaý türkmen hökümetiniň zorlukly ýitirme etmek praktikasyny ulanmakda uzak wagt tankyt edilmegine sebäp boldy. Şu aralıkta olori diri orkanın kampanyası Evropada hoksuzluk ve hizmettaşlık kurulmasına agda olup duruyan devletlere yüzlenip olori Türkmenistan'daki hukuk kodulmalarının öngün almağa, zor ilen yitirim edilenlerin maskalılarına kömök vermeğe çağırdı. Bu temani kardeşim Gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köpçülüklüğün repressiyaların başlanmağına 20 yıl oldu Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasına ağda devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkma için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkuzun kampanya taydar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýedigiderli bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sanda 2002-nji ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsag edilenleriň direksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kompaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarylyşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleri repressiýa dolkunynda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejeli hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaglygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampanya döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgalak zalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Direksiz ýitenleriň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropa Ýewropada hopsuluk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ilçisi hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaglara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diýri diýi ýa-da ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kompaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrından beri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaglyk möhletiniň dolanlygyny, emma olaryň ykbalynyň henizem belli däldigini bellýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan beri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaglykda saklanýan onlar çadymy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy näýgileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky taýyk öňüdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem, häkimetleriň rejimi hop hökmünde seredin ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu günkü olary diýri gorkuzyň kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Şeýle-de sanawyň häzirki düzümünden 61 adam мың ада айырылыптыр. Оларың 29 санысының тұсаулықты оғылынлығы, 10-сының бошыдыланлығы 26-сының азатлықтын мақрум әділмәңінен соң қарындашыларына иызынан бармағын рұқсат берілінлігі анықланыптыр. Зор білін етірім етмек меселесінден башқа да Түркменстан түрмелерді ең көп бендейлі юртларың бейрі. Кечен елін феврал айында Меркази Азияның аналитика Меркази Түркмен түрмелерінде хәдіргі вақты 35 мүн төбірігі тұссағын бардығыны, мұның юрдың түрмелерінің көбірімінден 3-7 көптігіні хабар берді. Шонда Адатлык радиосының чешмелері Түркмен түрмелеріндегі бендейлерің санының 51 мүн адамдан кетшенлігіні хабар берді.
Құрматты дүңлейзілер, кептәнің земіннің лейартыңыз. Кепілешкілерімізді Түркменстанны дауам едіген ықтысады қиыншылықлар. Левап сөвтініні өй ғошларыны саты өз қорыян райетлерін көпөлен ұғарадағы мағылматтілен дауам еттірерді. Хабарчымыздың тасдиқламығыны көрі, өлайетің долындырыш меркеді Түркмен аватты көні харитларын сатылиян вазарларындағы алжыларын ө сатысыларын саны барқа артмақ көлен. Бұ теманы кәрдесім сәхра дауам еттірер.
Yaşayıcılar qoş olumlarını bildirişler arkalı satyarlar. Olur yöriti banerlere yazılan bildirişleri cahilerin girelgelerine, köçelerin qıralarındakı elektrik dinlere yelmep gidiyerler. Bildirişlerde halı, oturuç, stol, elektrik encamlar, qapqaçlar yalı könü öy qoşlarının satılandığı aydılıp, havarlaşma üçün telefon belgisi görközülyer deyip, habarçıyımız aytdı. Onun sözlerine göre, burayetler haritların hridarlarını öylörünü çağırıyarlar. Olar özlerinin ulanyan haritlarını nem üçün satıva çıkaryandıklarının sebeplerini hocalıklarının halis gruptan düşündüğü bilen düşündürüyerler.
Bu rayetlerin öyüne baranında oların günü örmek gündelik çürüğü satın alma için öy koşlarının yarısını satıva çıkarandığını görse oluyor.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Mundan ozal adatlık Türkmenistan'da ilatın öz kapısındaki mallarını, şahsı uluğlarını, altın şay seplerini, öylerindeki koş olumlarını degir degmez bahadın satmaya başlandığı barıda ençeme gezi kabar verdi. Bunun bilen bir vaxtı dilekçilik ediyen, zehirde vildi öryen adamların şolsandı çağaların köpölyendigi. Oğurluk vakalarının artyandığı barada haberler gelip koşuyar. Haberçilerimiz muna gün sayın yitileşen azık ve maliye krizisinin şeylede giyin yayran işsizliğinin arasında günü verin zerur haritların ve hızmatların ayma ay diyenyalı gımmatlamağının sebep bolyandığını belli yerler. Bu aralıkta Levap'taki haberçimiz Türkmenavad'ın ikinci etrapçasında yerleşen köyüne haritların satılayan bağların ilat arasında barha meşhurluk kazanyandığını aydiyar. Bazarda ön gelen egneşikler, köne aksesuarlar, elektro peçler, qap qaçlar satılıyor. Yerli yaşayıcılar çağalarının ya özlerinin köne egneşiklerini getirip bazardaki sövdegarlara tavşırıyorlar. Kəbir yaşayıcılar köne öy qoşlarını satıyorlar. Bazarın esası alıcıları velayetin etraplarından gelen yaşayıcılar olup, olur köne haritleri satın alıp, öylerini əkidiyarlar ve ol yerde yuyup, ütükləp, etrap ve ova yaşayıcılarına satıyorlar. Yarlar deyip haberçi son kaylarda bazarda hem alıcının hem de satıcının köpelendiğini belledi. Onun sözlerine göre bundan ozol kıyırlarda yaşayıcılar köyüne haritleri satmağa ya da onları satın almağa ödeyen yıkkın etmeyerdi. Yönü ençeme yıldan beri devam edip gelen iktisadi krizisin neticelerinin sevitte yeti duyulmağı ilatın kevr katlığını öz ulanan haritlarını ucipsiz bolsa da mali seriştesine öğürmeğe beyle kıvır katlığını bolsa arzan bahadan satılayan köyüne haritleri satın almağa iteriyer.
Hedir bir maşqalada adından 4-5 adam bar. Olar eng bolmanda atımlık çay, kökü, metxe, özümlük yağını, makaron, un, şeker, tuğuk ya mal etini satın almalı. Hedir atımlık çayın 1 kilogramı 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, özümlük yağı 33 manat, tuğuk eti 22 manat bahalanyar. Dinga şuları satın alma üçin 250 manat gidiyar. Göz önüne getirin, bir ayın devamında bulardan neçe gedik satın almalı. Şerede savun ve şampun yali senağıt haritlarını hem almalı. Hedir köp adamın alayan aylığı bolsa 1250-2,5 manat aralığında ütkoyar.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmen hükümet ilatın yüzveyi dolayan meselelerini açaçan boyun almayar.
Hormatlı dinleyiciler, indiki söhbetimiz Türkmenistan'daki ağır kitap yağdayı arasında. Eysem, hedir ki yağdaydı kitap kümün yadına düşer deyilme mümkün. Yönü emele gelen iqtisadi kıyınçılıklar bilen dörözülük çäklendirilmelerinin arasında gönü bağlanışık var deyip sıyınçılara aydiyar. Adamlar kitapkanalara kent barmayarlar. Mezur olmasalar kitabı pul vermeye yağdayları yok. Kitap okuyan ağırlı. Kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilen dörözülük vekilleri kara sahana gotarlını. Son tezi dören ulu yazıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırtı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kurşav alana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isteyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isteğin önünü Türkiye ve avatta girilen vize düzgünü yali çareler bilen Bögöt dosmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şaralıkta Türkmenistan'ı kadağın edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kazıklanıp başlanlığı melum oldu. Eger de Aşgabatda qadağan edilen yazılar peydalanıp bilseler, rahmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp, Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp, çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilerler deyip, Türkiye'de kitabı çıkan yazı Hudayverdi Karla itti. Bu sökötdöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap, okuma krizisine anonimlik şertinde uğurlaşan yazıların, yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-cı yılların başında Solvaklı Prezident Tapar Murat Niyazov'ın yazıcılar, siz bana gerek diyen sözlerine inanan, ondan edebi tanqidin önünü almağa xayiş eden yazıcıların bir neçesi hazır ayette yok. Diri alanların içinde olsa, edebi tanqidin qıtılmağının yazıcı, şahir, edebi eser varıdakı gurumların hem qıtılmağını, tas yok edilmeğine getirendiğini düşünyenler indi neçe deysen bar deyip, sosyal medya ulğuma arkalı gurulaşan yazıcıların biri aytti. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niyazov yazıjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik yerlerini ýidini alanyndan soň bir näçe yazıjy azatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleyicilerimizin kâv yerinin tasdiklamağına öre sindik hem yahtın çıkınok.
Ağzıma keçe dıkman, dıkman gara keçeni buyurun isteseniz, süpreyin köçeni, ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni. İl ağzın boğup olmaz, kısmaz onu atağlı çınarı egip olmaz, sahir sözü Allah'tan, Allah'a degip olmaz, ağzıma keçe dıkman, Dökman gara keçeni, buyurun isteseniz süpreyin köçeni, ağzıma keçe dökman, yönü dökman keçeni.
Yurttaki kitap yağdayını bir-birinden bihavar öğrenen havarçılarımızın aitmaklarına göre, Türkmen yazı sahirlerinin kitap çıkartmak mümkünçülüklerine ilerleme, koglaşma alamatları görünmeye. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünnäge Kitrowkada täze çapkanalarda yerli yazı şahirleriň kitaplary tasdan çap edilmeýär diýip aharlaky habarçymyz soňky 10 ýylda diňe bir adamyň kitaplarynyň çap edilendigini, şonuň bilen birlikde okuw kitaplarynyň gazet jurnallarynyň çykarylandygyny belledi. Ýönül gazet jurnallarynyň düýpden okulmaýanlygyny we esasan hojalykda, toý sadakalarda ulanylýanlygyny hem sözüne goşdy. Mundan öňkü ýyllarda häkimiýetleriň ruhsatyny alan yazı şahirleriň käbiri gorsetdi. Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili ruhsat alan, maliýe kömegini tapan yazı şahir bolly diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi.
Olar häkimiýetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekeji makalalardan, goşgulardan başlap hekaýa, powest, roman bolsun tapawdy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär dip islendik eseriň üstünden atanak çekýärler. Döwlet sırlarynyň açylmagyny bahana edinýärler dip habarçy aýtdy. Özüm barada aýtsam, soňky ýyllarda türk ýazyjysy Orhan Jamalyň, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kitaplaryny gaýtalap okuýardym. Olaryň käbir eserleri, hususan da Aýtmatowyň kitaplary Türkmenistanda häzir bolýan ýagdaýlary ýatlaýar dip havarçı kitapxanalaryň hem kitap okumak üçin däl, diňe döwlet propagandasy üçin ulanylýandygyny, adamlaryň ol ýere goýberilmeýändigini gurrun berdi. Kitapxanalara adamlar itaatan televiziýany üçin gurulýan çäherleri video ýazgy etmeli bolanda, kitap okuyan talipleri gürkizmek üçin sahna taýýarlanlarynda goýberiler dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy.
Bu aýdylýanlary sewitlerde habarçylarymyz hem tassyk etdi. Türkmenistanyň hakyky şahyrlara kitap ýazmagy ruhsat berilmeýär. Diňe arkada we onuň siýasatyny öwmelip, Balkanda habarçymyz döwlet dostlugyny wasp edýän goşgularyň metduwatda ýygyderli çap edilýändigini, radio telewizionda eşitdirilýändigini, adamlaryň bu hili eserlerden gaty ýadanlygyny gürrüň berdi. Adamlara hakyky durmuş hakda ýady, söýük hakda ýazylan çeper eserler gerek. Garaşdylar, emma bolmady. Yazı şahirler, publisistler, yurttaki avtoritar siyaset sebepli okucularını yitirdi. Tiyatr sahnalarına hem adam seyrederiyali eser çıkarılmayar deyip olay etti. Öngrak Balkan tiyatrlarının birine korkulun sonku duşu atlı oyunu görmeye vardım. Yaşlar hakta, söyü teması. Emma oyununu arkada ağının 15 sapar ögülüyar. Barıp bu hili oyunu görünümü özümü tonnum deyip Adatlı'nın Balkanlaki havarçısı aytti. Adatlı'nın Levap'taki havarçısı kitapları varada verilen sorunun özünü kıyın yağdaya salanlığını. Sebebi sonku dövürde Türkmen avatta kitap satın alıp kitap okap yorun bir adam kem görmenliğini aytti.
Havarçının sözlerine uğra adamların hemisinin pikiri ağzık, yer yağlı zat, karın doyurmak, Maskalada öýlän ýa agsyn bisirip boljak nahar bilen bagly. Meniň pikirimçe kitap okumak barada pikir edýän, asla ýadyny kitap düşýän adam gaty az. Bu soragy Aşgabatda habarça berseňiz, has gowy bolardy. Ol ýerde pul köp, kitap dükany hem has köp. Türkmenabatda iki ýerde kiçirak kitap dükany bar. Men oňa girip kitap alyp çykan adamy göremok dip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Habarçı bu ýagdaýy tebitdäki ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrdy we adamlaryň bar aladasynyň güzeran, hojulygy süýremek bolandygyny, Türkmenabatda köni eskilerini, çağlarynyň giyen we çykan eskilerini satyp gün görýän adamlaryň köpelendigini, paýtagtdaky ýaşaýyş bilen tebitlerdäki ýaşaýyşyň tapawudynyň gaty ulydygyny gürrüň berdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki kitap krizi ve yazı şahirler varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Yerli habarçılarımızın biri yazı şahirler dilini esasen öňkü tanalan yazıların göz önüne gelýändigini, soňkuların kän tanalmaýandygyny gürrüň berdi.
Halk içine haysi täze şahir bilýäňiz diýip sorasaň ýylgyryp gurbanyny berdi Muhammedow diýip jogap berýärler. Ýurtda ýazyjy diýip esasan şonu tanaýarlar. Onuň kitaplary köp çap edilýär. Olary mejburi ýagdaýda büdjet işgärlerine satýarlar. Onuň kitaby hemme ýerde okuw merkezlerine, mekteplerde çağlar baglaryna, hökmany suratda görnükli ýerlerde goýulmaly. Ýaş şahirleri tanamaýarlar, soňky ýazyjylar bilinmeýär. Olaryň eserleri diňe gazet jurnallarda çap edilýär we sady halk tarapyndan okulmaýar. Esasan Gurbanly Berdi Muhammedow öwýän goşgular çap edilýär. Adamlar beýle eserler bilen gyzyklanmaýar. Telegepleşikleriň gyzyksyz bolşy ýaly gazet jurnallarym gyzyksyz. Şu sebäpden garaşyklyk döwrüniň şahyrlary okulmaýar, kitap dükanlary ýapylýar.
Habarçy soňky ýyllarda özüňiz nähil kitap okadyňyz diýilip berilen soragy Magtymly Pragynyň goşgularyny, Umar Hayyamyň urbaglaryny, Dostoýewskiýniň Bedni ljudy, ýagny garyp adamlar atly kitabyny okadym diýip jogap berdi. Ol kitapxanalara diňe student, talip baltyny, gerekli kitaplary almak üçin baranlygyny, ol ýere baryan adamlaryň gaty az bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Halk arasında kitap okumak medeniyeti ösmeyer deyip havarçı nıgtava etti. Sonun ulen bir vaatta eklenzini itiren yazı sahirlerin arasında başka adamlara eser yazıp beriyen hakkını tutma yazıların hem dörenliği havar veriliyor. Belki koşmaçı mağlumatlar gelip koğusta bu arada son ayratiyen gurrun ederiz. Gepleşikmedi Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen sahanlı kitapları 30 ýyldan gowrak wagt däri çap edilmeýän Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Hudaýberdi aga, höwür köp bolsun, ýene bir kitabyňyz çykypdyr. bu gedek türk diline. Mundan öň çek, ingliz dillerine kitaplaryňy çykypdy. Belki öz şahatlygyňyzy azatlygyň dinleýijileri, okuwçylary bilen hem paýlaşarsyňyz. Bu kitabyňyz näme barada, onuň haýsy eserleriňiz ýa-da esasy nähil pikirli eserleriňiz ýerdi?
Gutlugyňyz üçin sag bolun. Elbetde meniň muny paýlaşdym diýe, tähli okuwçylar bilen hem dinleýijiler bilen hem kitabyň ady Erkekler Nähili Ölýärler diýe. Çap eden ýeri Anadolu Neşriyatı, Türk diline çıktı, Türkmen dilinin günü Türk diline tercüme edildi. Kitaba 12 tane hikaye girdildi. Ululu, küçülü hikayeler. Şu hikayelerinin ehlisi dünyevi temadan gurrun ver ya yani Türkmen durmuşu, Türkmen'in düğünkü hem herdirki durmuş var edi gurrun ver ya hikayeler. Şoların bir neçesi ön Türkmenistan'a çap olupdu. Mesela Burcuk hikayem Türkmenistan'a çıktı. Onsoň ulugyzlar, gowyzlar hekaýam Türkmenistanyna çykdy. Şolar ýalylar çykypdy. Şoň bilen birlikde soňky döwürde ýazanym entetiç ýerde çykmadyk. Erkekler nähil ölýärler. Eneler şepeý aly hekaýlarymyň bar. Ine şol hekaýlary jemläp bir çaklanjy kitap etdiler. Hekaýlar toplumy onu da Anadolu kitap neşriyatı çaptan çıkardı. Hazır belki de satılıp kutorun bolmağı mümkün yönü bu geçiyediler. Tiraj sani böyle kütbel nümü rempriyar.
İnni Huda bir daha ikinci soru geçmeden önce yine var kısacık soru öğretim geliyor. Hikayeleri sizin özünüz sayladınız mı? Tercüm etme için özünüz hödürlediniz mi ya? Türk tarafı, tercümeci tarafı sayılavarlı mı olurayım?
Men özüm hödürledim, özüm saylap seçip hödürledim. Sebebi şol biz ön Türkmenistan'a baktığımızda bizim yaş dövrümüzde tercüme edebiyatını okardık. Şol tercümeler bir taraflı olurdu. Yani siyasi hasiyetli, mesela baylar garipleri ediyerler, garipleri ediliyer diyen yani köplün şu temadan olurdu. Bir dünyevi adatı temadan edilen tercümeler takmak kıyındı. Şu kıyınçılıkları nazarda tutup men hikayeleri özüm teklif ettim, özüm seçtim. O yerde sevgi teması da var, durmuş meselesi de var. Yine bolun hormut fiilagam var. Şuları yarra gidip umum bir durmuşu görköze reali hikayeleri özüm seçip teklif ettim.
Doğru. Siz kitabını Türkçe çıkartmak gülen, şu tercüme ettirmek gülen bu orada önkü edilen işlerin üstünü getirdiniz bir taraftan. Sizin kitabınız var adaki mağlumatı göremde men o yerde Kurban Ordu Gelliği'nin eserlerinin hem Türkçe tercüme edilisi var adaki ya Tagarları gözden geçirdim. Siz bu tagarları ne derecede neticeli hasaplayanız?
Menin pikirimçe munun özü gowy başlangıç, sebäbi başlangıç diýmegim, öň Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda şeýle medeni gatnaşyk ýokdy. Meselem türk dilinden göni türkmen diline terjim etmek kıyındı ya da onu ýygyrlaýdylar. Elbetde türk edebiýatynyň terjim edilýärdi meselem Eziz Nesin'in hikayeleri köplörün yadını olsa verek, yönü Eziz Nesin'i Sovyetler dövrününü Rus dilinden Türkmen diline geçiriyadiler. Şeyle medeni ara katmaşın bulmağını ön piyasiyelçilik dörödü. İnni kadir şul piyasiyelçilik yok. Bunun sesini de Türkiye'nin Türkmenlörün medeniyetine olan katmaşı katı govi hem giyin mun özü guonşulla kut şuyulun özününü goloydu. Türkiye'de günümüz Türkmen öyküsü adlı hikayeler yığınması çap bollu. Ol Türkmen çatırcı medeninde teyazırki Türkmen hikayeleri oluyor. Şol yığınma da Derdi Kerbubayev'in Beksi Tepfun eserlerinden başlap sonkuy meselim Kıdır Amanüelli'nin hikayesine çenli ençeme yazıcıların hikayeleri giyirdiliptir. Bir de bir ören kovzat onu tercümeden Ahmet Gökçemin. Şumulen birlikte yine bir şuyulki menin görün vadim Türkmen dilçi alimi Yusup Azmunvaradaki hatiralar yürütü bir kitap olup çıktı. O yerde meninin bir yatlamam var. Ne şeyle kitaplar var. Bunun yeri menin fikrimçe ören bu iş katı ona diş. Şu iş öňrek meselem bundan 10 ýyl öň ýagny Niýazow'un ölümünden soň bir näme güýçlenipdi. Şu döwürlerde ençeme türk kitaplary türkmen diline terjime edildi, hem türkmen kitaplary türk diline terjime edildi. Ýöne soňky döwürde şu gatnaşyk gat haýyrlady, adaly, eger inni ol ýanadan janlansa Bunun özü gowzat.
Hudaýberdi aga, siz bir gezek Türkiýe gidip geleňizde, ol ýerden Celaleddin Rumy'nyň Mevlana'nyň Mesnevlerinin Türkçe çıkan neşerini soğut getirdiniz. Menne sonuna türk dilindäki şygyr goşgu terjimesi biraz lapy keşlik töretdi. Bu ýagdaý Gurbannazar Edizowyň Gurban Nurdygellinin goşgularynyň terjimesinde hem duýulýar. Eger kyn görmeseňiz öz pikiriňizi aýtsaňyz, türkmençeden türkçä geçirilen goşgularynyň çeperçilik derejesi biraz peselmeýärmi? Ya men bu meselede ýalňyşýanmy?
Belki de sen yanlışyan değilsin deyip fikir ediyen sebebi umuman sen bir yerde poeziyanın gözünü tutuyan, poeziyanın tercih etmek mümkün değerli bizim bir yoldaşımız, yani Türkmen edebiyatının ulu dostlarının biri Mikhail Sinelnikov'un sözü var. Poeziyanın tercih etmek mümkün değil diye. Elbette poeziyanı tercih edilir. Eğer de poeziye tercih edilmedik olsa onu Türkmen okuyucuları şahnamanı bilmezdiler. Yönü nehiyle mi olsa o edil asıl mushoyali bolunuk, asıl mushodun değerden kaydı. Asıl mushu ol bir başka zat. Şunun üçünüm belli bir derecede edil asıl mushu bulmazlığı mümkün. Yönü her halde şol ediliyen iş boğuy. İkinci bir taraftan yine Mevlana meselesini alsak. Celaleddin Rumi'ni. Hut menin özümüm Rus dilindeki tercimeleri gördüm ayratinim. Tercik alimlerinin eden tercimeleri var Rumi'den. Bana katı kolay geldi. Belki menin çıkan mektebim şeyledir. Belki başka bir tesir vardır. Men onu aydıp bilecek değil. Yönü Türk dilinde kararandı. Onun Rus dilindeki tercimesi bize has kolay geliyor. Şimdi bunun yine beyleki bir tarafı da var. Mesela Yunus Emre'nin Türkmen diline kitabı çıktı. Tercüme edildi Yunus Emre. Ben şol kitabı gözledim. Şunu bana sen onun Türkmen çözünü değil, sen Türk çözünü oku. Türk diline yazanını ol has düşünüklük hem sana kolay dediler. Yine şeyle yağdaylarım buraya. Bir elbette tercüme edebiyatı yönü her niçik goşovrağım bolsa, pesten gaydiyanım bolsa, şol tercüme edebiyatı gerek, ayratinim yaşlara gerek, yani bir medeniyet eleminin bir çetinden giren adamlar için ol hükman gerek, şun üçünüm elbette bir nehilidir bir big talapı ödemeyenine de benim ödeme tercüme edebiyatının tarafına yoktun bari yakışı diyecek olayan.
Şimdi Kudayverdağ'a son sorum Türkmenistan'daki yazılar vardı. Sovyet yıllarında hem Türkmenistan'da kitap çıkartmak kıyın meseledi. Yönü Türkmen Yazılar Birleşiginin 1991-nji ýylda geçirilen soňky gurultaýyndan soň kitabyny çykaryp bilýän yazarlaryň sanynyň ören adalanyny gaýdylýar. Mundan beteri çykýan kitaplaryň pikir, tema örüsiniň gaty daralanyny görnýär. Yönü Türkmenistanda ýaşap Türkiýede kitap çykartmak hem o diýen oňlanylmaýan ýaly. Ya bu beýle dälmi? Türkmenistanly yazarlar Gadagın sanığına giren avtorlar sizin Türk tercüme yolunuzdan peydalanıp bilirler mi?
Elbette büyük yolunu peydalanıp bilirler. Bu arada gurrun yok. Sebebi dışarı yurtta kitap çıkartmanın hiçbir kıyınçlığı yok. Yönü şu yerde şu mümkünçülükten peydalanıp bir söz aydasım geliyor. Kitap değil yani yazmak kıyın. Eser dörütmek katı kıyın hem ağır iş. Şol eser yazılığından son bir kağıda getirilenden son şunun Türkmenistan'a çıkarılmayan durumunu men katı gen galiyan. Sebebi bütün dünyada değil yerde katı seyrek. Mesela çağlar var daki edebiyat ya da lirki eserler onu neyem için Türkmenistan'a gadağan ediyorlar. Ben şuna hiç düşünüp bilem yok. Sebebi o eserleri yazmak katı kıyın. Bu yazılandan son onun yönüne gadağanlık koymak katı bir adaletsizlik. İnni daşarı yurttaki mümkünçülükler var daysak o iki uğur boyunca mümkün. Oğul bilen, öz yazan dilinde de dışarı yurtlarda kitap çap ettirmek mümkün. Mesela Türkmen diline de. Mesela onun hiçbir kıyınçılığı yok. Yönü elbette harcı talep ediliyor. Özünden pul çıkarmalı. O pul beylidir köp değil. İkinci uğur tercüme. Tercüme ettirmek. Mesela Türkiye'de çıkan tercümeler. Bu yerde de bir kıyınçılık var. Şu ösün teknolojiya bir taraftan adam üçin peydali, beýleki bir taraftan ol adamlarda täsir berýär. Meselem öz kitabym barada aýtsam, şol kitaby kim alacak olsa onu neşriyada buyurmalı. Yani neşriyattan internetin üstüyleyen satın almalı. Onun için sen neşriyadın adını bilmeli, neşriyadın web sahipasına girmeli, onu tapmalı. Sonundan sonra sen o kitabı satın alıp bileyen. Önki al bir dükkanına açık satılayan kitaplar kadar ağır.
Kuday verdi halli sökvetteşliği katnaşıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.